Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Організація Об'єднаних Націй у Всесвітній день свободи преси засуджує дії, спрямовані на згортання свободи слова у світі. Про це йдеться у заяві генерального секретаря ООН Пан Гі Муна до Всесвітнього дня свободи преси. У цей же день міжнародна організація «Репортери без кордонів» з досвідком у Парижі публікувала список 40 найбільших ворогів преси у світі. Це і китайський лідер Гу Цзіньтао, іранський президент Махмуд Ахмадінеджад, і кубинський Рауль Кастро, і російський прем'єр Володимир Путін. Сьогодні ж у Києві на прес-конференції «Свобода слова в Україні» вороги преси 2009 року названі Інститутом масової інформації і громадською організацією «Інтерньюз Україна» українські вороги преси. На першому місці нинішній генеральний прокурор України Олександр Медведько, на другому комуніст Олександр Ткаченко, який під час судового засідання вирвав мікрофон журналістки СТБ і жбурнув його зі сходів. На третьому місці колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, котра забороняла частині журналістів бути присутніми на телешоу за її участі. На четвертому Ганна Герман, яка очолювала свого часу Комітет захисту свободи преси у парламенті, а нині заступник голови адміністрації президента України. Вона зривала телешоу за її участі. І замикає цей досить довгий список нинішній президент Віктор Янукович, котрий вимагав нещодавно перед прес-конференцією питання від журналістів. Ось що сказав з приводу цього списку представник міжнародної громадської організації «Інтерньюз Україна» Костянтин Квурт.
Такий рейтинг був щорічно. Оскільки все пришвидшується і подій цікавих щодня багато відбувається, ми вирішили робити цей рейтинг, ну, по суті, онлайн. Тобто так, щоб щодня, якщо хтось буде, ну, яскраво відзначатися у вчинках ворожих для преси, він буде от просто щодня заноситись у вороги преси України.
Курс євро на сьогоднішніх торгах знову впав з-за побоювань з приводу ситуації в Греції, де ухвалено програму різкого скорочення державних видатків. Країни Єврозони і Міжнародний валютний фонд ухвалили вчора пакет допомоги Греції, який складає 110 мільярдів євро упродовж 3 років. Ось що за цього приводу член Єврокомісії Олі Рен. Я хотів би підкреслити, що мова йде про чітко пророблену і жорстку за своїми умовами програму. Вона базується на щоквартальних звітах про те, що ж необхідно зробити і що вже зроблено, і які заходи здійснені, і лише за результатами таких звітів будуть ухвалюватися рішення з приводу фінансування. Це були новини на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. 3 травня, понеділок. Свобода сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми цього вечора. Дешевий газ не врятує економіку. Чому українські газові експерти дотримуються такої думки?
Тут лишить питання підняття цін внутрішніх на український газ. Навіть Росія, яка володіє такими великими обсягами газу, поставила собі за мету найближчі роки внутрішню ціну на газ привести до європейських цін.
Греція 110 мільярдів в обмін на драконівську економію.
Мія лада є тнопія олі маш, бурінай маш те періфані. І не сухері олон маш, і не сухері маш на кануме автіти грісі евкерія.
Як і чому посварилися кримські комуністи з російськими націоналістами?
Вони нічим для мене не відрізняються, шовіністи від націоналістів.
Про це і багато-багато більше за хвильку. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Зниження ціни російського газу стало лейтмотивом української влади, задля якого вона готова йти на неабиякі поступки Москви. Саме для цього українська сторона погодилася продовжити в Криму перебування російського Чорноморського флоту. І не виключено, що це не остання поступка в обмін на дешевий газ. Утім, експерти наголошують, Україна отримала від Росії не дешеву, а економічно обґрунтовану ціну газу. Фахівці радять не забувати про енергозберігаючі технології та альтернативні види енергії. З фахівцями розмовляла Тетяна Ярмощук.
Від дешевшого газу, який Україна отримала в обмін на пролонгацію угоди щодо базування російського чорноморського флоту у Криму, виграють передовсім підприємства хімічної та металургійної промисловості, вважають експерти. Утім, ціна російського палива для України не є заниженою, говорить Радіо Свобода експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут.
Він не буде дешевший, ніж той, який отримують підприємства у Росії, у Європі, у Германії, у Угорщині. Це буде визначати конкурентоздатність української промисловості. Якщо тенденція, ту, яку ми зараз спостерігаємо на ринку природного газу, буде продовжуватись, то ми будемо мати наступний ціновий розрив, тому що формула у базових контрактах не змінилась.
Тож, зважаючи на це, наголошує Олександр Нарбут, українським підприємствам сьогодні не слід забувати про енергозберігаючі технології. І з цим погоджується і президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Але, зазначає він, нинішні знижки на російський природний газ частково гальмуватимуть впровадження енергозберігаючих технологій та перехід на альтернативні види енергії.
Прикладу, високі ціни на газ в попередньому році спонукали цементників швидше перейти на використання вугілля, зменшили споживання газу і тим самим зробили ціни на цемент більш конкурентними. Щось схоже буде відбуватися і в інших галузях. Але основна проблема у нас комунальна сфера, і тут уже стоїть питання підняття цін внутрішніх на український газ. Навіть Росія, яка володіє такими великими обсягами газу, поставила собі за мету найближчі роки внутрішню ціну на газ привести до європейських цін.
Саме приведення цін на внутрішньому ринку газу до рівня економічно обґрунтованих, на думку Олександра Тодійчука, може стати мотивом, який спонукатиме українців економно використовувати газ або ж переходити на інші види енергії.
Україна має багато вугілля, Україна ще може довго використовувати атомні енергоблоки. У нас надзвичайні запаси біомаси, які б могли б заміщати велику кількість газу. У нас великі обсяги газу метану у вугільних пластах. У нас є ті самі горючі сланці, як багато уваги, до яких приділяється. В Україні на кордоні між Кіровоградською і Черкаською областями знаходиться третє за розміром у Європі родовище горючого сланцю, з якого можна теж виробляти газ.
Про необхідність переходу на енергозберігаючі технології та пошуку альтернативних видів енергії експерти говорять давно. Особливо часто ця тема почала дискутуватися після 2006 року, коли ціна російського палива для України зросла майже вдвічі. Минулого місяця президенти України і Росії домовилися про продовження терміну оренди баз Чорноморського флоту на 25 років в обмін на 30% знижку ціни російського газу для України протягом наступних 10 років. Тетяна Ярмош Чук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Проект фінансової допомоги Греції, довкола якого протягом останніх місяців точаться гарячі дискусії, нарешті наблизився до своєї реалізації. Вперше в історії для порятунку економіки окремої країни зберуть аж 110 мільярдів євро. Проте, так би мовити, фінансовий кран грекам можуть і перекрити, як тільки виявлять, що їх уряд не виконує принаймні однієї з цілої низки драконівських умов, передбачених угодою з позичальниками. Детальніше про це в нашій розмові з кореспондентом Радіо Свобода Віталієм Єремійцею із Брюсселя, де напередодні був представлений план порятунку грецької економіки. Віталію, отже, що саме греки повинні робити, аби отримувати протягом 3 років цю нечувану донині грошову допомогу з боку партнерів зі зони євро та Міжнародного валютного фонду?
Надзвичайно суворий план оздоровлення економіки Греції має врятувати не лише цю країну, але й всю розхитану зону спільної європейської валюти. Взамін трьохрічних грошових позик греки мають скоротити свій бюджетний дефіцит з 14 до 8% вже наступного року. Міністр фінансів Греції Георгіос Папаконстантину заявляє, що Афіни вже розпочали рішуче скорочувати витрати.
Dans le première partie de l'année, nous avons réduit le déficit de à peu près 40%.
У першій половині року ми скоротили дефіцит на 40% замість 30, як передбачала попередня програма. Ми розпочали ґрунтовну податкову реформу. Тож зрозуміло, що грецький уряд робитиме все необхідне, аби виконати усі міжнародні зобов'язання. Минулі місяці це доказ нашої рішучості. Ми члени зони євро і беремо на себе всю відповідальність.
Ми не sommes un pays et un gouvernement qui prend ses responsabilités.
каже грецький міністр. План жорсткої економіки, представлений вчора у Брюсселі лідерами Греції, включає справді безпрецедентні заходи – 30 мільярдів євро, а фіни мають зекономити вже протягом наступних 3 років. Найбільшу пожертву складатимуть держслужбовці, їхні зарплати частково заморозять, а премії скасують. Наслідки цього плану відчує і весь народ, бо суттєво зростуть податки, особливо на автомобільне пальне, тютюн та алкоголь. Греків чекає також істотна пенсійна реформа, де свою трудову діяльність вони припинятимуть тільки у 65 років. Проте ця, образно кажучи, монетарна пожежа, якої зазнає Греція, може перерости у пожежу соціальну. У грецьких містах проходять акції протесту, які обіцяють перетворитися на повний параліч всіх сфер грецької економіки.
Віталію, а ось окрім цих непопулярних заходів, чи є в грецьких лідерів якісь інші методи, аби врятувати свою країну від дефолту?
Саме ретельне до останньої коми, як висловилася канцлер Німеччини Ангела Меркель, виконання всіх пунктів угоди між Грецією, країнами зони євро та МВФ і є умовою надання 110 мільярдів євро позики. 30 мільярдів афіни отримують вже найближчим часом, аби до 19 травня погасити борги по облігаціях перед міжнародними банками. Тим часом решта європейських країн має надію, що світові ринки заспокояться та припинять атакувати інші сумнівні економіки Єврозони, зокрема Іспанії та Португалії.
Дякую. Це був Віталій Єреміця на прямому зв'язку із Брюсселя. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні у Всесвітній день свободи преси. Міжнародна організація «Репортери без кордонів» опублікувала список 40 найбільших ворогів преси в світі. Серед них президенти і прем'єри, релігійні лідери та бойовики, але всіх їх об'єднує нелюбов до вільної інформації та до тих, хто її здобуває і публікує. Докладніше про це розповідає Василь Зілгалов.
Вони сильні, небезпечні та понад законом. Вони можуть вживати цензуру, саджати до в'язниці, катувати і в найгіршому випадку убивати журналістів, пишуть у своєму звіті «Репортери без кордонів», міжнародна організація, що захищає права журналістів. Репортери називають найгірших, як вони кажуть, хижаків, що полюють на вільне слово. Серед них 17 президентів та 7 голів урядів, деякі з них на цьому списку вже давно. Це і китайський лідер Ху Цзіньтао, іранський президент Махмуд Ахмадінеджад, і кубинський Рауль Кастро, і російський прем'єр Володимир Путін. Однією з найбільш небезпечних країн для журналістів названо Мексику, де за останнє десятиліття було вбито понад 60 журналістів. У Китаї, Ірані та на Кубі журналістів люблять ув'язнювати. Перешкоджають журналістам і мафіозі та бойовики. Серед таких названі баскська сепаратистська група ETA, італійська мафія та сомалійські бойовики. Серед нових імен у списку – лідер Талібану Мула Омар. Він, за словами репортерів, на території, що включає Пакистан та Афганістан, веде священну війну, яка поширюється і на пресу. Талібан погрожує журналістам, які не передають його пропаганду, пишуть репортери і зазначають, що минулого року на журналістів було здійснено близько 40 нападів. Як пишуть репортери без кордонів, погрози журналістам допомагають Талібану тримати в покорі населення та створювати інформаційні чорні діри на півдні та сході Афганістану та на заході Пакистану. Ще один новоприбулець у списку – прокремлівський президент Чечні Рамзан Кадиров. Репортери без кордонів говорять, що будь-хто, хто ставить під сумнів його політику, наражається на смертельну помсту. Серед тих, хто поплатився життям за вільне слово – журналістка Анна Політковська та правозахисниця Наталія Естемірова. Як пишуть репортери, Кадиров, якого називають охоронною собакою Путіна, поділяє путінську любов до грубого слова та сильної дії. Коментуючи ситуацію для журналістів в Росії, відомий російський журналіст Олег Панфілов говорить, що владі багато чого вдалося зробити, щоб знищити дух боротьби серед журналістів.
Наверное, самое печальное, что происходит в России за последние годы.
Мабуть, найсумніше, що сталося в Росії протягом останніх років, це створення атмосфери страху та байдужості до своєї професії у більшості журналістів.
Своєї професії у більшості російських журналістів.
Загалом у світі, за даними репортерів без кордонів, за минулий рік загинуло 9 журналістів та 300 перебувають за ґратами.
До теми свободи преси, зокрема про ситуацію в Україні, поговоримо у другій частині нашої передачі. Перейдемо до цієї теми. А поки що про те, яка ситуація склалася в Криму між нещодавніми союзниками-комуністами і російськими націоналістами, з якими в парламенті автономії створена проурядова коаліція. У пресі колишні союзники обізвали один одного фашистами, а на традиційній партизанській маївці 2 травня на Ангарському перевалі ледь не побилися. Про міжпартійні суперечки в Криму поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому телефонному зв'язку. Володимире, я вас вітаю. Що ж отже сталося? Яка чорна кішка пробігла між колишніми кримськими союзниками?
Доброго вечора. На публічний рівень суперечка між членами проурядової коаліції вийшла після того, як один з лідерів всекримського руху «Російська єдність», перший віцеспікер кримського парламенту Сергій Циков, запропонував перейменувати центральний майдан Сімферополя імені Леніна у майдан республіки, а сам пам'ятник вождю перенести в інше місце. Це викликало різкі протести комуністів. Один з лідерів кримської організації компартії В'ячеслав Захаров заявив у місцевій пресі, що Сергій Циков та його соратники стали на шлях підтримки фашистів. Водночас 2 травня під час традиційної партизанської майовки, мітингу, що проводиться щороку біля пам'ятника кримським партизанам на Ангарському перевалі, стався інцидент, коли лідер кримських комуністів Леонід Грач відмовив у слові представнику координаційної ради руху «Російська єдність» Олегу Слюсаренку. Останній спробував проголосити свій спіч через власний гучномовець, але присутні комуністи заглушили його виступ скандуванням «націоналіст». Ось як пояснив свої дії сам Леонід Грач.
Вони нічим для мене не відрізняються, шовіністи від націоналістів.
Вони нічим не відрізняються, шовіністи від націоналістів. Вони вийшли на політичну панель, а тепер розуміють, що ті кроки, які робить створена наверху комуністами з регіоналами коаліція по Чорноморському флоту і російській мові, не залишає їм жодних шансів. Не буде на чому їм далі діяти.
Ніяких шансів. Не на чим буде їм далі діяти.
Отже, так говорить народний депутат України Леонід Грач. Я звертаюся до Володимира Притули із Криму. Що на все це кажуть представники проросійських організацій про весь цей конфлікт?
Вони звинувачують кримських комуністів у політиканстві і спробі узурпувати пам'ять про радянське минуле. Один з активістів російської єдності Сергій Шувайников в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що Леонід Грач раніше критикував лише бандерівців, а тепер усіх, хто перебуває на одному з комуністами електоральному полі. Сергій Шувайников теж вважає, що комуністи та їхній лідер Леонід Грач не мають шансів отримати підтримку кримських виборців.
Він прекрасно розуміє, що йому складно буде потрапити в виборчий список.
Він чудово розуміє, що йому важко буде потрапити до виборчого списку КПУ, до Верховної Ради України, а в Криму йому складно буде отримати потрібний результат, бо всі його ідеї сьогодні реалізує партія регіонів. Це проросійський вектор, а вектор захисту прав росіян взяли на себе проросійські організації, які увійшли до руху «Російська єдність».
Російські організації, які увійшли в «Російське єдинство».
Вважає Сергій Шувайников. Разом з тим, кримський політичний експерт Ян Синицин прогнозує, що і комуністи, і проросійські активісти з російської єдності можуть опинитися на політичному маргінесі. І щоб цього не допустити, незабаром з таким самим запалом критикуватимуть не тільки один одного, але й і партію регіонів, яка нині є їхнім союзником. Людмила?
Дякую. Про гарячі кримські події розповідав кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Ми відкриємо завісу щодо одного з найгучніших шпигунських скандалів, який стався півстоліття тому.
Не літайте ви в Совєтський Союз!
Не літайте в Радянський Союз, не літайте в соціалістичні країни, поважайте суверенітет і знайте межу. Не знаєте межі, ми ударимо.
Не знаєте границ, ударимо.
І сьогодні в Міжнародний день преси ми поцікавилися, які свободи преси, які великі проблеми має мала преса в Україні.
Якщо я зараз не буду вживати заходи як керівник, завтра вони мене потягнуть до суду і буде кримінал по редактору, якщо тільки затримається заробітна плата.
А по закінченні нашої передачі – ваша свобода.
Сьогодні Всесвітній день свободи преси. Про свободу слова і ворогів преси говоритимемо з головним редактором інтернет-видання «Досіє» Сергієм Руденком і виконавчим директором Інституту масової інформації Вікторією Сюмари.
Власне кажучи, ми фіксували всі порушення довкола журналістів різних видань, мас-медіа, які траплялися конфлікти саме з політиками або чиновниками.
Від прокурора багато що залежить в Україні, але треба розуміти, що генеральний прокурор України є таке залежною людиною від тих політиків, які його призначають на посаду, і той, хто пропонує генерального прокурора, тобто президент України.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Інна Кузнєцова, через 11 хвилин, а ми зараз почуємо про те, як журналісти в малих містах України борються за виживання. Колективи, котрі не перелаштувалися на ринкові колії, потерпають від невиплати зарплат, в той час як їхні донедавна стабільні спонсори, районні та міські ради, відмовляються фінансувати видання. Про тенденції в розвитку і проблеми малої преси Валентина Одарченко.
Кожному району газета. Так було в радянські часи, але згодом ситуація змінилася. Редакції, в яких звикли покладатися на сприяння влади, переживають кризові часи. Так сталося і з трудівником Полісся у хмельницькому місті Славута. Днями журналісти комунальної газети «Трудівник Полісся» провели публічну акцію протесту проти звільнення 4 працівників і дій головного редактора Віри Мальчук. Свого часу головний редактор газети намагалися переконати трудовий колектив, що потрібно перейти в іншу власність. Однак спохопилися ради і затвердили газету у комунальній власності. Тоді й звільнили редактора. Віра Мальчук поновилася на посаді через суди. І, як стверджує голова первинної організації незалежної профспілки Людмила Скомороха, почала боротися з профспілковими активістами.
У нас було до того 13 членів профспілки, потім по одному на початку бухгалтера, і ми не спрацюємося, якщо ви не вийдете з незалежної профспілки. Потім почалися до журналістів, потім оператори повиходили.
Журналісти волають, у минулому році їх перевели на 4-денний робочий тиждень, зарплату знижували двічі і майже вдвічі. Декого позбавили доплат за стаж і понизили на посаді без погодження з профкомом. 9 червня газета позбудеться 4 працівників.
Фактично всі 6 членів профспілки підпадають, 4 під скорочення і 2 йде 0,5 посадового окладу.
Це правда, каже головний редактор Віра Мальчук. Однак причини такого рішення суто економічні.
Якщо я зараз не буду вживати заходи як керівник, завтра вони мене потягнуть до суду і буде кримінал по редактору, якщо тільки затримається заробітна плата.
Віра Мальчук нагадує, очолювана нею газета в 2002 році була названа кращим місцевим виданням в Україні. Проте сьогодні в редакції лишилося коштів на місяць роботи. Це пов'язано в першу чергу із запізненням ухвалення держбюджету і невизначеністю з коштами у місцевих органах влади та на підприємствах. З цим не згодна редактор агропромислового відділу Тетяна Скрипник. Причина фінансових проблем у недолугій ціновій політиці редактора, стверджує вона.
Це призвело до того, що в регіоні з'явилося нове рекламне видання.
Тим часом голова районної ради, котра є співзасновником газети, Василь Кардаш, вважає, на те й комунальне підприємство, щоб заробляло гроші. А оскільки з майже сотні державних програм через відсутність бюджету нині виконується лише 5, то коштів для підтримки редакції поки що немає. Натомість нинішня редакторка Віра Мальчук переконана, комунальним газетам потрібно дати волю. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Хмельниччина.
Отже, ми дізналися про проблеми розвитку малої преси в містах України, а ось на думку перехожих, чи змінилася в Україні з приходом нової влади ситуація зі свободою слова? Ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Відчуття, що нічого і не відбувається в кращу сторону.
Це не дуже змінилося.
Новини дивлюсь дуже рідко, тому що 80% новин – це негатив.
В мене, в принципі, з приходом Януковича немає відчуття, що може взагалі змінитися будь-що на більш краще, тому що це катастрофа. Просто катастрофа. Вона була катастрофа і при Ющенку, але вона не те, що менша, вона просто жахлива, деструктивна і демотивуюча абсолютно. Тому я вважаю, те, що буде більше свободи слова, це не те, що міф, це просто жахлива помилка, якщо хтось так думає.
Знаєте, не я скажу, що стало погано. Так не можна робити. Є позитивні зміни, але не цього чекало населення, не цього читав світ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Чи знаєте ви, що цими днями виповнилося півстоліття одному з найгаласніших шпигунських скандалів Холодної війни? 1 травня 1960 року на території тодішнього Радянського Союзу збили американський шпигунський літак. Його пілот Гері Поверс вижив. Його засудили за шпигунство на 10 років, але невдовзі обміняли на знаменитого радянського шпигуна Рудольфа Абеля. Кореспондент Радіо Свобода зустрівся зі сином американського пілота, який розповів про подробиці цієї гучної справи. Тему продовжить Марія Щур.
Вперше про те, що над радянською територією було збито американський літак, світ дізнався 5 травня 1960 року.
Микита Хрущов повідомив, що минулої неділі над російською територією було збито американський літак. Офіційні особи в Вашингтоні заявили, що цей літак був неозброєним літаком метеорологічної служби.
Літак вилетів з території Пакистану, зробив коротку посадку в Туреччині і полетів у напрямку Уралу. Збили його над Свердловськом. Насправді про погоду не йшлося. Шпигунський літак Ю-2 належав Центральному розвідувальному управлінню, яке займалося авіаційним шпигунством над територією Радянського Союзу ще із 1954 року і стежило за переміщенням війська і військовими об'єктами. Один лише Геррі Пауерс, якого збили у травні 60-го року, здійснив 27 розвідувальних польотів над територією Радянського Союзу і країн комуністичного блоку. Кремль знав, що над Радянським Союзом літають американські літаки, але нічого не міг з цим вдіяти. Літаки літали на великій висоті і були оснащені першокласними камерами. Лише у 1960 році була розроблена ракета С-75 системи земля-повітря, яка могла збити американський літак. Тоді вже радянський лідер Микита Хрущов міг випустити пару.
Не літайте ви в Совєтський Союз!
Не літайте в Радянський Союз, не літайте в соціалістичні країни, поважайте суверенітет і знайте межу. Не знаєте межі, ми ударимо.
Не знаєте границь, ударимо.
Літак Пауерса приземлився майже неушкодженим. Пілота місяцями допитувала КГБ, а потім його засудили на 10 років. Щоправда, вже через 2 роки його обміняли на радянського шпигуна Рудольфа Абеля. На початку американський уряд критикував Пауерса за те, що він, ветеран Корейської війни, досвідчений пілот, не зміг знищити фотокамеру і знімки, літак і навіть за те, що не покінчив життя самогубством. Але пізніше Пауерс повернувся в авіацію. Він загинув у авіакатастрофі з гелікоптером у 1977 році у 48 років. Син Пауерса, також Френсіс Геррі, говорить, що місія його батька була важливою для тодішньої Америки.
У результаті польотів У-2 американський уряд, президент Ейзенгауер, дізналися, що Сполучені Штати не відстають від СРСР у виробництві ракет, так само, як і бомбардувальників. Ця інформація була дуже важлива потім для переговорів між Айзенгауером та Хрущовим.
Як кажуть історики, з падінням шпигунського літака була закрита важлива глава в історії Холодної війни – її таємничість. Марія Щур, Радіо Свобода.
А у нас у «Свободі» сьогодні ще одна глава. Стереотип про дві полярності Львів-Донецьк спростовує загальноукраїнське опитування, проведене навесні соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення програми дослідження сучасної історії України імені Петра Яцика. Соціологи з'ясували, з ким себе ідентифікують жителі в українських регіонах і якою хочуть бачити Україну. Подробиці знає Галина Терещук.
Області, в яких провели опитування, розділили на 4 групи: центр, захід, схід, південь. Респондентам запропонували список можливих ознак, за якими вони можуть описати себе найкраще. Як показали результати опитування, захід є більш визначений щодо своєї національної ідентичності, а схід щодо соціальної. Соціологи запропонували респондентам різні групи: національність, політична сфера, соціально-класовий статус, з якою, на думку людей, вони мають найбільше спільного. Якщо жителі заходу і центру визначають себе українцями, то схід східних і південних регіонів є ближчими до робітників та пенсіонерів. Згідно результатів дослідження, люди в жодному з українських регіонів не мають нічого спільного з політичними партіями і багатіями. Ось думки людей про те, якими мають бути українсько-російські відносини, розділились. Так, у Тернопільській, Івано-Франківській і Львівській областях вважають, що Україна і Росія мають бути повністю відокремлені. А у Криму, що це має бути одна країна. Такі різні думки людей про відносини між Україною і Росією, за оцінкою соціолога Наталії Черниш, свідчать про те, що у східних і південних областях дуже невеликий відсоток людей ідентифікує себе росіянами.
В цьому випадку український народ вкотре довів свою першість і вищість над політиками. І заклики, скажімо, до об'єднання з Росією вже навіть в Донецьку чи в Харкові не будуть мати такої сили, як вони мали колись.
Соціологічне опитування показує, що нині немає конфлікту між українською та російською ідентичністю, бо головне ототожнення для України є українське, і жодне інше з ним не може конкурувати, зазначає історик Ярослав Грицак.
Це не є боротьба знову між Україною і Росією, це радше боротьба між двома різними версіями України. У певній мірі є внутрішня сімейна суперечка, сварка. Сім'я є одна, вони усвідомлюють це радше образ, який вони цю не хочуть бачити. Мовно час працює на українізацію України.
Нині важливо почати думати іншими категоріями у цій тривалій внутрішній сімейній боротьбі, відкинувши стереотипи, каже професор Ярослав Грицак. Бо в іншому випадку сценарій розколу України може бути зреалізований. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І це все на сьогодні у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Організація Об'єднаних Націй у Всесвітній день свободи преси засуджує дії, спрямовані на згортання свободи слова у світі. Про це йдеться у заяві генерального секретаря ООН Пан Гі Муна до Всесвітнього дня свободи преси. У цей день організація «Репортери без кордонів» з осідком у Парижі опублікувала список 40 найбільших ворогів преси у світі. Серед них президенти і прем'єри, релігійні лідери та бойовики. Цей китайський лідер Гу Цзіньтао, іранський президент Махмуд Ахмадінеджад, кубинський Рауль Кастро, російський прем'єр Володимир Путін, лідери Талібану в Афганістані, президент Чечні Рамазан Кадиров та інші. У Києві на прес-конференції «Свобода слова в Україні. Вороги преси 2009 року», яку організували Інститут масової інформації та міжнародна громадська організація «Інтерньюз Україна», також названі імена чиновників, які є ворогами преси в Україні. На першому місці – генеральний прокурор України Олександр Медведько. На другому місці – серед ворогів преси в Україні опинився комуніст Олександр Ткаченко, який вирвав під час судового засідання мікрофон журналістки СТБ і жбурнув його зі сходів. На третьому місці колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, котра забороняла частині журналістів бути присутніми на телешоу за її участю. На четвертому Ганна Герман, яка очолювала свого часу Комітет захисту преси у Верховній Раді, а тепер заступник глави адміністрації президента України, яка зривала телешоу за її участі. І замикає цей досить довгий список нинішніх ворогів преси. Нинішній президент України Віктор Янукович, котрий вимагав нещодавно наперед перед прес-конференціями питання, які мають поставити йому журналісти. Шестеро журналістів газети «Експрес» у Львові прикували себе залізними ланцюгами до останнього вагону потяга «Будапешт-Москва» на львівській залізниці. Так, 50 журналістів видання проводять протестну акцію «Куди їдемо?». Журналісти вимагають від Генпрокуратури негайно порушити кримінальну справу за статтею «Перешкоджання журналістській діяльності» та вжити невідкладних заходів для усунення загрози життю журналістів газети, що здійснюють резонансні журналістські розслідування. Ось що сказала з цього приводу представник редакції газети «Експрес» Світлана Мартинець.
Ці ланцюги, ці кайданки на нас, вони свідчать про те, яка свобода слова. Сьогодні лише на одну із редакцій, а таких редакцій багато, журналістів багато, вчинено серію замахів. Тобто це були розстріли газети бойовими патронами, це підпали наших помешкань, це порізані колеса наших автівок.
А ось що сказав з приводу рейтингу ворогів преси в Україні представник «Інтерньюз Україна» Костянтин Квурт.
Такий рейтинг був щорічно. Оскільки все пришвидшується і подій цікавих щодня багато відбувається, ми вирішили робити цей рейтинг, ну, по суті, онлайн. Тобто так, щоб щодня, якщо хтось буде, ну, яскраво відзначатися у вчинках ворожих для преси, він буде от просто щодня заноситись у вороги преси України.
Курс євро на сьогоднішніх торгах знову впав із-за побоювань з приводу ситуації в Греції, де ухвалено програму різкого скорочення державних видатків. Країни Єврозони і Міжнародний валютний фонд ухвалили вчора пакет допомоги Греції, яка переживає нині гостру фінансову кризу. Масштаби допомоги сягають 110 мільярдів євро упродовж трьох років. Греція, у свою чергу, зобов'язалася у той же час скоротити державні видатки на 30 мільярдів євро. Міністр фінансів Греції Георгіос Папа Константіну відзначив з цього приводу. Немає жодних сумнівів у тому, що це дуже важкі кроки. Безумовно, будуть протести, інтереси людей зачеплені, вони будуть висловлювати невдоволення і розчарування. В цьому немає жодних сумнівів, але окрім цього, якщо подивитися, наприклад, на дані опитувань громадської думки, якщо скласти уявлення про те, що ж відбувається в нашій країні, то вам стане зрозуміло, що у нас є чітко усвідомлена необхідність змін. Також повідомляється, що цей план буде затверджений на саміті ЄС 5-7 травня. На ефірах Радіо Свобода ви слухали новини, читав їх Василь Зілгалов. І слухайте наступну програму Радіо Свобода «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні Всесвітній день свободи преси. Міжнародні організації, зокрема «Репортери без кордонів» і американська неурядова організація «Дім свободи», заявляють про погіршення ситуації в Україні щодо стану свободи слова після президентських виборів. Між тим, президент Віктор Янукович привітав українських журналістів із Всесвітнім днем свободи преси. Про свободу слова і ворогів преси говоритимемо з головним редактором інтернет-видання «Досьє» Сергієм Руденком. Вітаю вас.
Доброго дня, зі святом вас.
І виконавчим директором Інституту масової інформації Вікторією Сюмар, яка з нами на прямому телефонному зв'язку. Добрий день, Вікторія.
Вітаю вас.
І вітаючи з Днем свободи преси, не можемо не сказати в першу чергу про те, що сьогодні було оприлюднено перелік ворогів свободи преси за 2009 рік. Починаючи одразу з цього переліку, скажу, що до переліку увійшли генеральний прокурор Олександр Медведько, народний депутат Олександр Ткаченко, прем'єр-міністр України, вже тепер не прем'єр, але раніше прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова тодішня Ганна Герман, суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука Сергій Несторенко, міський голова Трускавця Лев Грицак, екс-голова секретаріату президента України Віктор Балога, голова райради у місті Житомирі Сергій Крутій, екс-голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич та на той момент, за 2009 рік, лідер партії регіонів Віктор Янукович. Вікторія, і якщо можна, за якими критеріями обирали?
Ну, справді, у нас критерії визначені. Це мова йде про антирейтинг 2009 року, я наголошую. І, власне кажучи, ми фіксували всі порушення довкола журналістів, довкола різних видань, мас-медіа, які траплялися конфлікти саме з політиками або чиновниками. І далі зафіксовані ось ці порушення, якісь конкретні факти, викладалися в спеціальну анкету, і вже журналісти і медіаексперти визначали, який вплив на погіршення свободи слова мала та чи інша ситуація. Власне кажучи, такою методологією, як правило, користуються наші колеги у багатьох організаціях, зокрема у Комітеті захисту журналістів Нью-Йорку, які роблять, власне, подібний всесвітній рейтинг ворогів преси.
Ну, мушу сказати про те, що генеральний прокурор Медведько, власне, отримав пальму першості за те, що прокуратура Печерського району Києва відмовила у порушенні кримінальної справи стосовно народного депутата Олександра Ткаченка. От, і у ході перевірки підтвердився факт пошкодження народним депутатом Ткаченком мікрофону. От, ну, і ще...
ну, справа в тому, що, розумієте, тут мова йде про, звичайно, тут не фігурує сам пан Медведько, але він є шеф цієї установи, і очевидно, що він мав би реагувати на подібні речі. Ми в 2009 році від Генпрокуратури не отримали фактично жодної відповіді на запити, які писали, зокрема, наші колеги з профспілки. Ми не побачили поступу у розкритті жодної кримінальної справи. І ми побачили тільки, знаєте, я би так сказала відверто, виконання політичного замовлення Генеральною прокуратурою і взагалі прокурорськими органами в Україні щодо, скажімо так, кришування конкретних політиків, які ворогували з пресою. Раніше Генпрокуратура закрила справу Калашнікова в 2008-му, в 2009-му вона просто відмовила у порушенні кримінальної справи проти Олександра Ткаченка. Тобто, іншими словами, коли все це зафільмовано, всі ці випадки і жодного розслідування в Україні не відбувається, очевидно, людина, яка очолює правоохоронний орган, мала би за це відповідати.
Ми з Сергієм Руденком якраз до ефіру обговорювали питання того, чому цю пальму першості отримав пан Медведько, і Сергій не погоджувався. Після пояснень Вікторії, можливо, змінилася точка зору?
Ну, звісно, прокуратура відіграє дуже велике значення і велику роль в українському суспільстві, і тим паче в нагляді за дотриманням законності в Україні. Від прокурора багато що залежить в Україні, але треба розуміти, що Генеральний прокурор України є таке залежною людиною від тих політиків, які його призначають на посаду, тобто Верховна Рада дає згоду на призначення, і той, хто пропонує генерального прокурора на призначення чи на звільнення, тобто президент України. Таким чином, очевидно, відповідальність за те, що робить генеральний прокурор, чи робив генеральний прокурор у 2009 році, мусив би нести і президент України, тому що фактично від нього залежало, чи буде, хто є генеральним прокурором. Те ж саме можна сказати і за цим роком, якщо пальму першості наступного року буде обіймати генеральний прокурор, то відповідальність за це буде нести президент і Верховна Рада, оскільки вони дотичні до генерального прокурора, до призначення і впливають на його долю. Я би пальму першості все ж таки, вірніше, топ-п'ятірку ворогів української преси бачив би трохи інакше, тому що минулий рік це був рік президентської кампанії в Україні, початку президентської кампанії. І, в принципі, всі основні гравці, тією чи іншою мірою, доклалися до того, що свобода слова в Україні була обмежена. Тобто ми бачили замовні пули, які їздили повністю за кандидатами в президенти, які ставили їм зручні запитання в студіях. Тобто треба говорити і про це також, тому що насправді публічно було показано девальвацію журналістської професії, взагалі фаху, і взагалі журналістика відійшла десь на другий план, тому що фактично виборча кампанія перетворила журналістів, які їздили з основними кандидатами в президенти, звичайні підставки для мікрофонів або для людей, які оприлюднюють запитання, які були написані піарщиками або піар-службами.
Ну, не можу в даному випадку не згадати те, що ми сьогодні запрошували на ефір першого заступника голови парламентського комітету з питань свободи слова і інформації Андрія Шевченка. І буквально за дві години до початку ефіру він сказав, що не може, в нього змінилися обставини, він не може прийти на ефір і навіть не може вийти на телефонний зв'язок, і якось це в редакції пов'язалося з тим, що номером третім у цьому списку є Юлія Тимошенко. Не знаю, наскільки це виправдано, наші такі думки. От, однак, так є.
Ну, якщо можна втрутитися.
Так, звичайно.
А насправді Юлія Тимошенко саме є там з тієї причини, про яку сказав Сергій Руденко, так? А оскільки ми побачили, ну, не побачили від неї жодної якоїсь позитивної ініціативи на посаді голови Кабінету міністрів, да? Тобто ми не побачили жодних законодавчих ініціатив, які Кабмін міг би вносити для того, щоб якось змінити ситуацію, для того, щоб зробити, власне, цю свободу слова незворотньою в Україні. Натомість ми побачили бажання бачити на ефірі тих чи інших журналістів, так? А натомість ми побачили дуже багато джинси. Натомість ми побачили ту некрасиву історію з тим роликом «Пропало все» і подібні речі. Те ж саме можна сказати і Віктора Януковича. Саме тому він потрапив у цей список, хоча в минулому році він не був таким. Ну, скажімо так, ви там не фіксували багато якихось конфліктів із журналістами, але саме тому, що потрапити до нього на прес-конференції було складно, поставити запитання було складно, він якось намагався повчати журналістів, саме тому вони й потрапили сюди. Ну, але єдине, що до Медведька, знаєте, я тут не зовсім погоджуюся з такою логікою, тому що мені здається, що кожен посадовець на своїй посаді, він в першу чергу мав би виконувати свої посадові обов'язки, бо інакше в цій країні відповідальність будуть мати тільки кілька людей, да, які там мають представництво в парламенті, От, самі формують список. І там президент, і прем'єр-міністр. Ну, це є погана логіка, якщо ми всю відповідальність будемо зводити до кількох людей в країні. Мені здається, що в країні зміни почнуться тільки тоді, коли кожен на своєму місці буде розуміти рівень власної відповідальності і буде відповідати за свої дії. От, власне, таким підходом ми керували.
Але якщо він не відповідає за свої дії і за свої слова, то він мусить позбуватися своєї посади. То в цьому теж логіка мусить бути.
Ну, очевидно, з цієї точки зору треба правильно оцінити дії нової влади за те, що позбавлено посади одного з керівників міського управління Київського Володимира Стороженка за те, що він забрав мікрофон у журналіста каналу СТБ. Нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода» і сьогоднішні гості головний редактор інтернет-видання «Досьє» Сергій Руденко та виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
490-29-05, код Києва 044. Ви можете зателефонувати нам, поставити свої запитання гостям. Переходячи від ворогів преси 2009 до свободи слова у році 2010. Власне, щойно я побачила інформацію про те, що регіонали жадають жадають відповідальності журналістів за безвідповідальних політиків. Член партії регіонів і заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Олена Бондаренко заявила, що журналісти мають нести відповідальність за публікацію безвідповідальних заяв політиків. Ну, цікава заява, тому що політики можуть заявляти все, що завгодно, а відповідати будуть журналісти.
Я думаю, що Вікторія спершу відповість. Вікторія.
Ну, це такий дуже оригінальний, як для мене, підхід. От, тобто в нас спочатку політикам дуже подобається, коли журналісти перетворюються, ну, верніше так, відходять від виконання соціальної місії, від розслідувальної місії, якою має бути журналістика, да? А перетворюються на ретрансляторів політиків, а потім їм ще й забороняють оці заяви, так би мовити, безвідповідальні в лапках, бо це, напевно, на чиюсь якусь думку суб'єктивну, ретранслювати. Тобто, як на мене, це, ну, заява, яка претендує, очевидно, на спробу цензури, я би так сказала, від людини, яка сьогодні керує інформаційний напрямок в Кабінеті міністрів України. Ну, тобто, крім, знаєте, іронічної посмішки, нічого.
Ми трошки про це ще поговоримо. Маємо дзвіночок від слухача.
Алло.
Говоріть, будь ласка, добрий день.
Добрий день, Олександр з Києва. Ну, свобода слова, даже от Кучми еще взять. По сегодняшний день я считаю, что очень сильно деградировало. При Кучме еще можно было звонить на телеканалы и высказывать свое мнение. Сейчас этого практически нет, вот на телевизионные каналы. Практически исчезли телефоны в каких-то дебатах, полемиках. И иногда поэтому тогда политики попадали в просак вопросами от граждан. Кроме этого, вот такие, допустим, радиостанции в прошлом, такие либеральные и так далее, народные, это Радио Эра, допустим.
Ну, це їм будете телефонувати.
Минуточку, дайте сказать. Там просто стоять определители номера, они уже знают, кто что может сказать, и они регулируют политическое мнение просто. Вот под этого политика они дают таким-то людям сказать, под другого.
А запитания до наших гостей у вас будут?
Что вы кажете?
Запитания до наших гостей у вас будут?
Ну, вот такое запитание, что вот вы, как журналисты, вы что сами не понимаете, что все уже куплено, и любого журналиста покупают, да и все.
Ви бачите,
и как вот вы будете, как вы этому можете противостоять, я не представляю.
Бачите, оскільки ви маєте можливість додзвонитися до Української служби Радіо Свобода, значить, ще не все втрачено в цій країні, і не будемо говорити про інші радіостанції, я б хотів просто повернутися до цієї заяви Олени Бондаренко про безвідповідальних політиків. У 2003 році я взяв інтерв'ю у генерального прокурора України тодішнього Святослава Піскуна, який тепер є представником партії регіонів. І він сказав досить неприємні речі про Юлію Тимошенко. Оприлюднили це інтерв'ю. У 2004 році я був викликаний за позовом Юлії Тимошенко до Піскуна як співвідповідач. Тобто фактично я прийшов на суд і почав суддя запитувати про те, що сказав Святослав Михайлович. Я йому сказав: вибачте, ви генерального прокурора сюди теж запросіть, і ми будемо говорити про те, що він сказав. Тобто про те, як журналісти відповідають за безвідповідальних політиків, я знаю ще з 2004 року, тому що в Печерському райсуді було кілька засідань, присвячено цій ситуації. Тому бажання причепити регіоналів, журналістів до того, що говорять інколи не зовсім адекватні українські політики, я думаю, що це не зовсім є прийнятним і нормальним, тому що, зважаючи на події минулого тижня, адекватність в українській політиці відходить у минуле. Тобто люди неадекватні. Вони, якщо вони один одному товкуть обличчя, то, вибачте, що вони можуть словами сказати. І якщо журналіст записав ці слова і дав в ефір, чому він мусить нести відповідальність? Нехай несе відповідальність той, хто говорить про це.
Разом з тим, минулого тижня Ганна Герман сказала про те, що в тому, що згортається свобода слова, винна опозиція. Десь так от, приблизно так це звучало. І ми просили екс-тепер вже президента України Віктора Ющенка прокоментувати цю заяву. У нас просто була така можливість. Він не хотів коментувати саме чиюсь заяву, однак, що він сказав про журналістику?
Я переконаний лише в одному. Я добре знаю, що таке українська журналістика. Я за 5 років все робив, щоб ця журналістика виростала з коротких штанів. Щоб журналіст відчув, що він є незалежний і вільний. Що він може мислити категоріями національними і державними. І тому, коли ми говоримо про те, як давати відповідь на сьогоднішні виклики, я б на перше місце поставив журналіста. Ніхто більше сьогодні не може зробити в осмисленні нації, що відбувається.
Ну, от складно робити осмислення чи осмислювати те, що відбувається, коли з'являються такі заяви про те, що журналісти мають відповідати за безвідповідальних політиків. Вікторія, щось ми тут багато не даємо вам слова сказати.
Ні, ну мені, я, напевно, все-таки візьму на себе сміливість коментувати президента, екс-президента, да? І скажу так, Віктор Андрійович Ющенко, який каже про те, що він робив все, щоб українська журналістика виросла з коротких штанців, а насправді не робив нічого, щоб вона росла. Віктор Андрійович Ющенко просто не бив її по голові. І за це, в принципі, йому треба сказати дякую. Хоча, звісно, треба сказати, що в інформаційній сфері жодних реформ не відбулося. І нібито і атмосфера була відповідною, да? Нібито всі розуміли важливість свободи слова, ті люди, які там були при владі, але реформ не відбулося. Ми не знаємо, наприклад, досі, хто такі власники медіа. Да? В нас не було ухвалено закону про прозорість медіа-власників. Що це означає? То це означає, що сьогодні можна змінити всіх цих власників, можна монополізувати інформаційний простір, можна всі, знаєте, телеканали завести до однієї кишені. І ми про це просто не будемо знати, тому що не було схвалено відповідного законодавства, щоб ми могли бачити ці процеси. Не було створено суспільного мовлення, не було схвалено закону про доступ до інформації. Тобто ось тих от таких от системних якихось змін ми втратили у той період для системних змін. Звичайно, нова влада взагалі нічого про реформи в цій сфері не говорить і робить заяви, які ну просто лякають дуже серйозним відкатом.
З іншого боку, мені здається, що ми можемо очікувати на закон про суспільне мовлення, і це суспільне мовлення з'явиться в Україні, тільки ну функції в нього будуть дещо інші. Ну, на зразок тих, які має наша сусідка, я можу помилятися, звичайно.
Російська ГРТ, так?
Ну,
звісно, це називається, да, як Володко називете, це ще не факт, що вона так і попливе, да? От, і тут громадське, ну, звісно, ну, який сенс там міняти вивіску? Можна поміняти вивіску «Золотий один» на громадське телебачення. Питання, що при цьому зміниться. Я думаю, що сьогоднішній рівень там інтернету дозволить нам донести, взагалі, кількість користувачів інтернету і складність його регулювання, дозволить нам донести, що це не громадське мовлення. Тому що громадське мовлення – це тоді, коли воно є незалежне. Коли там незалежна громадська рада і коли незалежне від уряду фінансування. Всім зрозуміло, за дві позиції, які зроблять цей канал реально незалежним. От. А те, що хтось може захотіти зробити, ну а це?
Але з іншого боку, в сусідній країні стосовно інтернету вже все не так просто. Тому що там планують винести відповідальність, так? Сергій, не боїтесь?
Там відповідальність блогерів.
Я буквально одну ремарку з приводу коротких штанців, про які сказав Віктор Андрійович. Ви знаєте, що саме, саме журналісти в коротких штанцях, про яких він нас згадав, саме зробили президента Віктора Ющенка, вірніше, Віктора Ющенка президентом України. І я б так не применшував роль медіа до Віктора Ющенка, до приходу Віктора Ющенка. З приводу інтернету, ну, я думаю, що спроба керувати інтернетом і впливати на провайдерів в Україні буде, звісно.
Я думаю, що
це цього року треба очікувати просто внесення якихось законопроєктів, тим паче спостерігаючи, як дуже швидко законопроекти приходять в Верховній Раді перше, друге, третє, четверте, десяте читання і в цілому, ухвалити такий закон.
Ще якісь читання,
абсолютно спокійно.
Можна зразу, так, без читань.
Всі силові органи у них в руках, тобто СБУ, МВС, фактично заблокувати будь-якого оператора чи провайдера це абсолютно не складає великої проблеми. Ну, звісно, буде хостінг десь там в Америці, чи десь там на островах Науру, чи десь де інде. Тобто, така небезпека є. І я, наприклад, як людина, яка живе і працює в інтернеті, боюся цього, тому що насправді вже монополізація ринку, про який сказала Вікторія, вона вже відбувається. Фактично, одні і ті ж руки тримають кілька телеканалів. І Віктор Андрійович казав, що нічого поганого не сталося. От сталося якраз за його президентства, що він дозволив це і не зробив нічого, аби убезпечити глядачів, і в тому числі і громадян, і слухачів, від того, щоб не відбувалося цієї монополізації, щоб були якісь інші думки, щоб були інші канали інформації, за якими б люди отримували інформацію.
Сьогодні згадалося мені зараз про акцію, яку влаштовували журналісти газети «Експрес» у Львові. Щоправда, я зрозуміла від нашої кореспондентки Львівської, що акція не зовсім там їм вдалася. От вони, для тих радіослухачів, хто не знає, приковували себе кайданками до вагону поїзда «Будапешт», здається, «Москва», от тому що свобода слова в нас так само мандрує до російських значить, традицій. Але між тим, хочеться сказати про те, що останнім часом якось колеги надсилають інформацію, то побили керівника газети у Чернівцях, то зазнали нападу журналісти дніпропетровських телеканалів, це кореспонденти каналу 1+1 та 9-го місцевого каналу, через те, що, ну, бачите, захотілося їм на підприємство потрапити і розібратися, що там на підприємстві. Це вже, очевидно, теж заборонено. Очевидно, Вікторія, ви знаєте набагато більше таких прикладів, аніж знаємо ми з Сергієм. І, ну, як ми будемо з цим боротися?
Ви знаєте, в Україні, як і в Росії, до речі, от журналістів били завжди. І за оці 5 років ситуація ніяк не змінилася. Єдине ж там, на відміну від Росії, після справи там Гангазу і Олександрова, в Україні, на щастя, вбивати перестали. От. Але в чому проблема? Фактично, ми не маємо успішних прикладів розслідування таких злочинів. Та? Тобто, от була спроба підпалу будинку журналістки Лілі Баджурової в Криму, да, дуже відомої журналістки. А як казала сама Ліля, ну, практично всі знали, хто це зробив. Знали ім'я цього кримінального авторитету, його пов'язаність там з певними політичними силами. І дзвонив особисто президент, і дзвонив президент Ющенко, і дзвонив міністр внутрішніх справ. Справа так і не доведена до кінця, навіть коли випадки настільки резонансні. Да? І очевидно, що це є біда взагалі правоохоронної системи країни, ну і політичної волі. Коли, скажімо так, люди наближені до влади, або люди, які представляють владу, які представляють політикам, вони є касою недоторканних. І вони не несуть покарання ні за злочини проти людей, ні за злочини проти журналістів, ну, які так само є людьми, але просто з такою соціальними ризиками. Це вже така досить широка проблема, яка завжди була притаманна, і, ну, я думаю, що нам не варто особливо тут сподіватися на якесь таке швидке вирішення цієї проблеми.
От, Сергію, Вікторія в одній з своїх статей написала, що суспільство в Україні вже готове до цензури, тому що, ну, втомилося від недолугості нашого інформаційного продукту, а ми самі, ну, не готові захищати свободу. Крім того, ну, влада хоче, але боїться впроваджувати цензуру. Наскільки це, ну, з вашої точки зору,
небезпечно? Це стосувалося минулої влади, я перепрошую. Минулої.
Ага, бачите, а тут я якось так це зрозуміла, як теперішню.
Я особисто думаю, що цензура перекинеться з адміністрації президенту, тобто сигнали, в кабінети керівників медіа, коли керівники медіа будуть уже, ну, тобто самоцензурою займатися, тобто вони будуть дивитися, що правильно, що неправильно. Основні телеканали зараз пішли в розважальні шоу дуже великі, тобто аналітичних програм практично не залишилося на телебаченні, тобто якісь обговорення політичної ситуації, вони звелися до якихось вузьких дуже сегментів, до кількох телеканалів, які це роблять. Всі інші займаються просто, дивіться, за вислів, оболванюванням глядача. І тому глядач, я не думаю, що він дуже сильно там помітить, чи говорять там про Чорноморський флот всі учасники політичного процесу, чи не всі, і взагалі, чи аналізують, чи не аналізують. Тобто, свободою слова будуть перейматися, буде перейматися якийсь відсоток суспільства, які розуміють, що це значить для суспільства. Те, що там всі 47 мільйонів чи 46 мільйонів українців будуть побиватися від цього, ну, я не певен.
Ну, очевидно, так, тому що, не пам'ятаю вже, хтось казав, що неможливо існування вільної преси, бо самі люди не хочуть цього, масова громада. А дуже б не хотілося, щоб сталося так, як от каже Олена Бондаренко, що країні треба позбутися зайвої політизації та суб'єктивізації журналістики. От, з сподіванням, що ми цього не позбудемося, завершимо цю програму «Ваша свобода», яку провела сьогодні Інна Кузнецова. На все добре.